V rámci pôstneho putovania prichádza i na proroka Ozeáša. Včera sme z Jeremiáša čítali zo 7. kapitoly. Ten kontext tesne pred babylonským zajatím vyjadrovali. Jeremiáš do južného judského kráľovstva bol poslaný. No a zároveň sme spomenuli aj to severné izraelské kráľovstvo. A práve prorok Ozeáš bol jeden z tých prorokov, ktorí boli do toho severného poslaní. Len teda ten kontext znova pripomeniem po Šalamúnovi, keď jeho syn Roboám prichádza k vládnuť a Šalamúnova vláda končí i tým morálnym rozvratom, i takou drámou a zároveň krízou celého toho kráľovstva, nie že mocenskou alebo hospodárskou, to boli veľmi dobre na tom, ale tou hodnotovou, morálnou a aj krízou viery, tak keď jeho syn Roboám prichádza kráľovať, k ľuďom sa ako k dobytku správa, pomalú chvíľku na základe toho občianská vojna vzniká, Jeroboám sa postaví proti Roboámovi, prichádza k rozdeleniu veľké severné izraelské kráľovstvo, ktoré sa vzbúrilo, a to južné judské okolo judského kmeňa, ktoré zostalo. No, o tom severe sme hovorili viackrát, že papierovo ako keby malo navrh s tým, že túžili po slobode, po nejakej obnove, po niečom novom, po niečom dobrom, a preto aj keď sa odtrhli od toho Júdska, chrámu a tej podstaty a toho, čo bolo v starom zákone pripravované v kontexte budúcej spásy, tak Boh im šancu dával, palicu nad nimi nelámal a im ponúkal, aby cestou Božou dokázali kráčať. Stačila malá chvíľa a oni z konkrétnych či už politických a mocenských dôvodov do Jeruzalema ľudí púšťať nechceli sa kráňať pánovi, vybudovali svätyne v Beteli, v Dane, po malú chvíľku z nich spravili modlárske svätyne a začiť na koniec. Teda ponajprv veľké modlárstvo, odvrátenie sa od Boha, spojené istou praxou modlárskou, ktorá bola mnohokrát veľmi krvavá a zároveň aj veľmi surová, drastická, sexuálna a tak ďalej, v tých niektorých rituáloch, ktoré mali. Ruka v ruke s tým veľká amorálnosť, sociálna nespravodlivosť, nevymožiteľnosť práva, zotročovanie ľudí, korupcia, no totálny rozvrat toho severného kráľovstva. A tam si môžeme povedať, Pane Bože, máš tu Júdsko. Je slabé, je krehké, sú to ľudia biední, ale aspoň trošku sa snažia. Čo máš z týchto? Vykaže sa na nich. Ale miesto toho tam Boh posiela prorokov jedného za druhým z rukáva sype, Eliáš, Elizeus, Ozeáš a ďalší, skrze ktorých veľké veci koná, aby s týmito ľuďmi zatriasol, aby im ponúkol cestu návratu, no a zároveň aj v kontexte deň spásy skrze týchto prorokov nám mnohé zvestoval. Takže profetické konanie Eliáša, Elizea, kto z nás by to nepoznal, tie veci, ktoré z nich boli konané, Ozeáš je skôr taký skrytosti, ale ja sa v tom mysle ho veľmi často pripomínam, lebo jeho profetickým konaním bola symbolika jeho manželstva s prostitútkou. Mal ako prorok Boží si prostitútku za manželku vziať, mal ju milovať ako čistú devu. Ona ho odkopne, bude znova šlapať chodník, slengovo povedané, znova takýmto spôsobom konať. On ju znova k sebe príjme, jej odpustí a bude ju milovať a bude ju rád mať. No a tam samozrejme mnohí, ktorí zhľadali rôzne výhovorky voči Jahvemu a tak ďalej. Ty si prorok Boží? Ty si muž Boží? Ty nám chceš niečo hovoriť? Akú žensku to za manželku máš? Dávno pri múre mala vstáť, dávno mala byť ukameňovaná. Aha. Tak ja by som mal dať svoju ženu ukameňovať, ani neviem, neviete, čo ju k tomu viedlo a kvôli čomu takto sa správa, ale že vysmelníte s cudzými Bohmi. Že vyšľapete ten pomyselný duchovný chodník. Že vyšľapete po svojom Bohu ako nebeskom ženichovi, to je nič. Vyslovene im nastavil zrkadlo na tejto svojej manželke, že oveľa väčšie smielstvo a prostitúciu robíte vy. Keď sa cudzým Bohom klaniate, keď vy k mene zlo spáchate, keď iným ubližujete, keď zlo stvárate. Oveľa viac ten chodník šľapete, slengovo povedané. Takže toto je tá prvá časť Ozeáša, im takéto niečo predstaví. A potom v tej druhej časti im ponúka reflexiu toho, aby si sa spamätali, si uvedomili, že ako sa on voči tej svojej manželke správa, o čo viac Boh voči ním sa túži a chce správať, ak mu to dovolia. Ak to pochopia, ak to príjmu. A niečo v živote zmenia. Teda tá schopnosť, tá snaha tých ľudí si uvedomiť, že áno, ponajprv tá nevera sa týka mňa. Že skutočne, neslengovo, ale biblicky povedané, dobovo povedané, smielním s cudzými bohmi. My si môžeme povedať, ja nemám Dagone, ja nemám Maštartu, ja nemám Kamoša, ja nemám tie posvetné koly na vrchu a tak ďalej. Mňa sa to netýka. V tej optike novozákona, v tom pohľade našej pôstnej obdoby, nás sa to týka. Obrazne povedané, za kými Bohmi smelníma, to znamená, čo na miesto Boha dávame. Naše vlastné pohodlie, našu pýchu, našu kariéru, našu moc, našu žiadostivosť, máme svojich vlastných bôžikov, ktorých si vytvárame. Niekedy strach alebo rôzne iné veci, nenávisťa. Máme svojich bôžikov, ktorých na miesto Boha dávame. A preto sa nás týka i toto, a Ozeáš i nám svedčí a nás pozýva, ale Boh po tebe túži, Boh na tebou palicu neláme. Boh túži do svojho náručia ťa prijať, Boh túži ťa obieť ako tú čistú devu, tvoju dušu a túži ťa milovať ťa, v tom náručí niesť a nepustiť si ťa, nedať si ťa. Pochop teda ponajprv to, že si od neho vzdialený, bez toho nedokážeš ten krok k nemu spraviť, alebo sa pre neho otvoriť. Pochop teda, že to, čo chce v tvojom živote spraviť, nie je trest Boží, ktorý by ťa mal hatiť, ale láska Božia, ktorá ti nové perspektívy otvára, Boh, ktorý s tebou ráta a nový život ti ponúka. A zároveň to vedomie, že len vďaka nemu tvoj život môže byť naplnený a zmysel môže mať. A ty môžeš prinášať ovocie nového života a svoj život dobrom naplňať. To je tá druhá polovica dnešného proroctva, kde sa hovorí aj o tom, čo ak sa k Bohu vrátime, je požehnané a naplňané. A osobne ten záver, ktorý vyjadruje o tom, že ja som ako jedľa stále zelená a tak ďalej, to je tá symbolika toho, že on je prameňom života. Ak túžim, hľadám niekde zmysel naplnenie nájsť, vždy sa popálim, že to bude dočasné, vždy to má konkrétny horizont, ktorým to končí a tak ďalej, ale tu je niečo oveľa väčšie, čo len Boh mi môže dať. Ak mu to dovolím, ak sa otvorím, ak na Božiu lásku, čo len trošku po nej túžim, alebo ju zakúsim. Teda milosrdná, odpúšťajúca, verná Božia láska, ktorá Ozeášom bola predstavená ako predobraz a v Kristovom vykúpení, v Kristovej vykúpiteľskej obete v plnosti sa každému z nás dáva, každému z nás ponúka. Pravda, sme to my, ktorí musíme to Bohu dovoliť a svoje srdcia otvárať. Súčasťou tej premeny a nového života je to, že naozaj so svojím Bohom životom kráčame, to spoločenstvo napáľame. Kráča s našim Bohom, akým spôsobom môžem to Božie dielo napáľať. Ako môžem svojho Boha počúvať, ktoré prikázanie prvé zo všetkých sa môžeme pýtať. Ježiš hovorí, ja dobre to poznám, milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samá. Veru správne si učiteľ povedal, iného väčšieho prikázania niet. To ostatné je vychovávateľstvom pre Krista, je iným spôsobom vyjadrený tento imperatív lásky, aj desatoro a podobne, láska nerobí zle blížnemu, naplnením zákona je láska. Nech na čokoľvek sa pozrieme, bude to prostriedok nástroj alebo konkrétne parciálne vyjadrenie tohto základného princípu. Milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého. A ten Ozeáš je veľmi dobrý základ práve pre tento imperatív, ktorý sa nám dáva. Lebo ak sa pred Boha postavím, dobre Bože, ako vec svetonázor, ja v teba verím, dobre Bože, ja príjmem, že nejaké tie pravdy Božie majú zmysel pre reálny život konkrétneho môjho života alebo hodnoty pre spoločnosť a tak ďalej. Fajn, dobre, beriem to a budem tak kráčať. Ani studený, ani horúci, už ťa vyplúvam zo svojich úst. Parafrázujem slová knihy Zjavenie. Nedokážem svoj vlastný horizont, svoj vlastný deň prekračiť. Ale láska sa nedá prikázať, ale na lásku sa dá lásku odpovedať. Takže tá ozeášovská perspektíva, keď ten, ktorý prvý s tou láskou prichádza, je Boh. Ten, ktorý odpúšťa, ten, ktorý miluje, ten, ktorý zmýva, ten, ktorý posvedcuje, ten, ktorý nový život dáva, ten, ktorý nás premieňa, je On. Ak teda On takto ku mne ide, a súčasťou pôstu je pochopenie toho, že naozaj takto ku mne príde, mu to dovoliť, tak znova sa v nás obnovuje ten potenciál Božej lásky. To skúsenosti Boha, jeho pôsobenia v nás, jeho bytostného, milosrdného áno, ktoré v láske nám dal, sa učím na lásku odpovedať. Vzťah nie len jednostranný, ale obojstranný naplňať ja a môj Pán. A ovocím tohto vzťahu, prežívaním tohto vzťahu je účasť na veľkej Božej rodine, kde môžeme vďaka Kristovej vykupiteľskej obete skutky lásky aj napáňať. Milujúc Boha, predo mnou prvým človekom je, ktorý stojí. A ten človek, ktorý predo mnou stojí, na ňom tú Božiu lásku prejaví. Takto sa k Bohu priblížim a kúsok Božieho diela i na tejto zemi napáním. Takže nikdy, akokoľvek je svet rozhrvaný, my sami sme krehkí a slabí, čokoľvek s nami máva, točí, akékoľvek veci prežívame osobne vo vzťahoch ich spoločnosti, nikdy na tú Božiu lásku nerezignujme. A ak nemáme na ňu rezignovať, nikdy sa voči Božej láske nezatvorme, lebo On nám tú silu dá, aby sme zakúsili, pochopili, z nej sa premenili, Božiu lásku naplnili. Nášmu životu zmysel dali. Nech nám to Pán požehná. Amen.